Udover at informere, vil Guds ord, og det vil det først og fremmest, ved informationen lede til Kristus. Og som der stod i vers 2, gennemtrænge mag og ben, og knuse og ramme. Selvom hjertet er så hårdt som sten, så kan Guds ord virkelig ramme mig og få mig til at se, at jeg har brug for en, som kan underlægge sig mine synder, nemlig Jesus. Han kan tage herredømmet over min skyld, og det gjorde han på korset. Og så vers 3, at så leder det os hen til Kristus. De vise mænd, de havde jo ikke så meget visdom om skriften, som de skriftkloge, der sad i Jerusalem. Men det, de havde fået, det brugte de. Og så kom de til Jesus. Så det handler om at bruge det, som vi har fået, for at komme til Jesus. Et andet sted siger Jesus til jøderne, at I mener, at skrifterne vidner om mig, vidner om Kristus. Alligevel vil I ikke komme til mig og få evigt liv, siger han. Det er det afgørende, at Guds ord leder os hen til Jesus. Så ordet er et middel, som vil føre os til Jesus, som er blevet understreget så stærkt i vores bibeltimer. Men også dåben og nadveren er Guds nåde midler. Og de er bare midler på den måde, at der er også et synligt tegn, der følger med. Så vi kalder også dem for sakramenter. Der er tre nådemidler af evangeliet, Guds ord, så er det dåben og nadveren. Men dåben og nadveren har også det synlige tegn. Dåben har vandet, og nadveren har brødet og vinen. Og lad os synge et vers om dåben, vers nummer 41, vers 1. Tænk, jeg døbt, jeg som blev født som den fattigste synder, er dog så rig, som Guds ord mig forkynder. Til jeg blev døbt til et levende håb, alle de hellige sav i min dåb. Og hvad skete der så i dåben? Det her, det er altså meget skriftnær salme, som knytter sig tæt til undervisningen i apostlenes breve. I Galaterbrevet står, at dem, som er døbt til Kristus, har iklædt sig Kristus. Vers 2. Tænk, jeg døbt, kaldet til himmeris bryllupsgilde, iført Kristus i dåbens kilde. Der blev jeg klædt i hans hellighedsgrud, smykket til bryllup som Kristi brud. Og i vers 4, der står om, at vi blev begravet med Kristus til døden. Og det siger Paulus i Romerbrevet kapitel 6, at med ved dåben, der blev vi blev begravet med Kristus ved dåben til vi blev i dåben begravet med Kristus, og vi opstod i dåben sammen med ham. Og det synger vi om nu i vers 4. Tænk, jeg er døbt, jeg er begravet med Kristus til døden, døbt til at tjene ham ufortrøden, følge hans fodspor og tro på hans navn, indtil min sjæl ånder ud i hans favn. Så er der det tredje emne, nadveren. Nadveren er også et nåde middel, bringer os Guds nåde. Der er et synligt tegn også, og det er brød og vin. Og Jesus siger om det brød og det vin, at det er hans lame og hans blod. Og han siger, at dette udgives for jer til syndernes forladelse. Så der er nåden til os i sakramentet. Og det er en af Kingos salmer, den her nummer 42, som ikke står i salmebogen. Den findes kun på tryk i Kingos gamle salmebog. Den er blevet moderniseret en lille smule her. Og de første 7 vers, de er et referat af indstiftelsesordene, hvad det var, Jesus sagde den nat. Og så vers 8 til vers 12, der er vores svar, hvad vi synes om det her. Hvad vi nu vil sige til Jesus, efter han har sagt det her til os. Og lad os så synge vers 8 til vers 12. Altså nummer 42, vers 8 til vers 12. Vi synger på melodien, gør døren høj. Jeg tror dit ord, som du har sagt, hvor i din sandhed ind er lagt, at jeg med brødet får dit kød, i vin dit blod, som er dig flød. Fornuften hjemme blive må, når jeg til Herrens bord vil gå. Jeg tror og spiser denne ret, og bliver af min Jesus mæt. O Jesus, gør det ved din ånd, at dog Guds egen kraft og hånd, berede kan mit hjerte så, jeg altid værdigt dit kan gå. Og styrk du selv min svage tro, rydvand tro er mit hjertes bo, så jeg til evigt særlighed, den intet uden Jesus vil. Du med mig selv transfor for en, at synd og nød og dødens min, os aldrig mere skiller ad, så dør jeg fru, dig fru og glad. Det er så velkendt, og derfor er det også så godt med en bog, som handler om det velkendte, som man ser på ny. Evangeliet genopdaget. En bog, som udkom fra Credo Forlag for nogle år siden. Og Sigmund, han har den mandags gennemgå et forhold mellem synd og nåde om retfærdiggørelsen, som vi har i bogen på side 23. Og efter budskabet om forhold mellem synd og nåde, så kommer så nådemidlerne. Og det er på side 45. Og jeg har en hvor der er sidetal ude i venstre side, og så nogle noter fra bogen i højre side. Nu er det ikke meningen, at I skal blive alt for optaget af det, der står her, men det skal bare støtte os lidt i de næste 20 minutter, halve time. Det vigtigste det er måske illustrationen ned i bunden. Illustrationen ned i bunden. Der er fire sider her. Det første er hans indledning om Guds nærvær ved nådemidlerne. Og så er der en gennemgang af de tre nådemidler på side 2, 3 og 4. Og på side 1 nederst, 2 nederst, 3 nederst og 4 nederst, der ser I en lille tidslinje. Og tidslinjen, det er fra Bethlehem, hen over Jesu liv i Jødeland, hans korsfæstelse, død og opstandelse i Jerusalem, og så pinsens under i Jerusalem. Og det er cirka 33 år, det her handler om. Men det er jo længe, længe siden. Så er der nogle stiplede linjer, og så er der vores tid i dag. Og det som det handler om, det er, hvordan kommer vi i samme situation som disciplene dengang? Eller hvordan kommer Jesus, som dengang var sammen med sine disciple, og som blev født i Bethlehem, som døde på korset? Hvordan kommer han hen til os? Samtidig så er det, man jo siger, at jeg kommer til dit kors, eller jeg kommer til Golgata. Men hvem kan komme til Golgata? Der er både 2.000 år
og der er mange tusind kilometer. Hvem kan komme til Golgata, og er han der så, hvis man kom der? Hvor finder vi Golgata? Hvor finder vi den tomme grav, og hvordan er Guds nærvær i vores liv? Hvordan overvinder vi alle de år? Hvordan overvinder vi afstanden geografisk og tidsmæssigt? Men også, hvordan overvinder vi afstanden, fordi vi jo er syndere? Så afstanden er uendelig. Vi kan ikke komme til Gud, som vi er os selv. Og når vi så ser duen her, så er det svaret. Hvordan sker det under, at det når til os? Det er Helligånden. Helligånden, som gør underet. Og de næste tre sider, der kan I så se, at der er Helligånden ikke skiftet ud, men der er der fortalt med et billede, hvordan Helligånden så gør det. Og det er med ordet og duen. Duen i ordet. Helligånden, som ved ordet kommer til os. Ved ordet tager os med tilbage til Betlehem. Tager os med tilbage til Golgata. Tager os med tilbage til den tomme grav og forkynder det samme for os, som lød til disciplene, til kvinderne. Så vi erfarer det, som Peter erfarede i mødet med Jesus derude ved Genesarets sø. Peter, elsker du mig mere, end de andre gør? Nu lyder det også til os ved ordet. Og det er ikke bare information. Det er et nådemiddel. Det er barmhjertighed og godhed. Nu er han her. Han taler virkelig til os. Bibelen som Guds ord. Og det tredje, og på side 3, der er så, den er ikke skiftet ud, men der er i stedet for Helligånden, så er det sat dåben ind, som er hans middel. I dåbens bad, det er Jesus, der selv underviser Nikodemus om det. I må fødes på ny. Men hvordan kan man det? Hvad der er født er kød, og kan ikke se Guds rige, siger Jesus. I kan det ikke. Men I må fødes på ny af vand og ånd. Vand og ånd. Så ånden og vandet forenes. Så i dåben, der er det, at Gud, han tager sit ord og forbinder det med vand, og så bliver vi rensede, og så gør han dette ved vandet og ordet. Og så opstår troen, som stoler på Guds ord, som er forbundet med vandet. Så at jeg ved hjælp af Guds løfte og vandet siger, jeg er døbt. Jeg er iklædt Kristus. Jeg er begravet med Kristus ved dåben til døden. Og jeg lever med Kristus nu. Og mine synder, de er mig fuldstændig afvasket og afrenset. Jeg er genfødt, for jeg er døbt. Sådan taler troen på grund af ordet, som var sammen med vandet. Og så sker det, at jeg bliver flyttet herfra, hvor jeg er nu, helt tilbage til herover, hvor Jesu grav er. Jeg bliver begravet med Kristus ved dåben til døden. I dåben. Det var helt umuligt ellers, at jeg kunne komme til Jerusalem og til graven der. Men nu bringer Helligånden mig derhen med dåben. Både hans begravelse og hans opstandelse erfarer jeg i mit eget liv. Da jeg som 14 dage gammel blev døbt, og min far og mor bragte mig til dåben i min bedsteforældres hjem, hvor præsten kom, og så var der gudstjeneste. Og din dåb har en lidt anden historie, men samme indhold. Du blev døbt, og du blev forenet med Kristus. Du blev iklædt Kristus. Sådan overvindes afstanden. Og det tredje, det er nadveren på bagsiden. Og der har jeg ikke skiftet ud, men jeg har vist med det billede, hvordan Helligånden nu gør det. Nu bringer han dig tilbage til Jesus Kristus, eller han bringer Jesus Kristus hen til dig. Gør dette til min ihukommelse. Der ligger altså mere i min ihukommelse, end vi lige tænker på, når hvis vi bare siger det at huske. Ihukommelse, det er et pagtsord. Det er et ord, som hører pagten til. Gud husker på sin pagt. Vi kan tænke på salme 103, hvor der står om, at Gud han ihukommer sin pagt. Han ihukommer sin troskab i slægt efter slægt. Det gør han, fordi han har lovet sit folk det. Og når vi så går til nadver, så er det til Jesu ihukommelse. Og det naturlige, det er sådan menneskeligt, det er, om vi tænker på, jamen så husker vi på Jesus. Og så prøver vi, om vi kan huske. Nå ja, det var det der. Nå ja, sådan var det med ham. Men vi sidder jo her 2000 år efter, og spørgsmålet er, men er han også rigtigt hos os? Vi prøver, om vi kan rigtig huske ham. Rigtig huske ham. Men i dag der er ikke så oplagt, og så husker jeg ikke så godt. Og hvor er Jesus så i mit liv? Men vi har jo, når det bliver sagt i indstiftelsesordene, så bliver det sagt til min ihukommelse. Det er altså ikke vores, det er Jesus'. Gør dette til min ihukommelse. Det kan både betyde, at det er, at vi husker på ham, men det kan også betyde, at han husker på os. Og så er vi inde i det med pagten, med Gud, han er trofast, og Gud, han bliver ved med at holde ved sine løfter. Så Jesus husker på os i nadveren. Første gang, det med at huske på, står i Bibelen. Det er i forbindelse med, at Gud havde sluttet en pagt med Noah, om at han ville redde ham og redde hans familie, hvis de var i arken. Og så byggede de den, og så var de i arken. Og så kom regnen, og det regnede, og det regnede, og der kom vand ned fra og vand op fra. Og så var der gået lang tid. Hvad nu, hvis Gud havde glemt? Der var ikke nogen tegn i Noahs liv ude af arken på, at det her ville gå godt. Hvor var Gud? Så står der i kapitel 8, 1. Mosebog, kapitel 8, vers 1. Men, eller og Gud huskede Noah. I den nye oversættelse står der, i 92 oversættelsen står der, og Gud glemte ikke Noah, det er det samme. Men ordet, der egentlig står, det er, at han huskede det. Det står positivt. Gud, han huskede Noah. Og derfor blev Noah reddet, og derfor så blev de ikke liggende på det der verdenshav. Men derfor forsvandt nu vandet igen, og derfor kom de tilbage til jorden, og derfor kunne de leve videre. Og sådan husker også Gud på os. Og det er det, der sker i nadveren. Han husker på os. Gør det til min ihukommelse. Han husker dig. Han har ikke glemt dig. Og så viser han dig på det på den måde, at han med det legeme og blod, som dengang blev udgydt på korset, og som blev givet hen i døden. Med det legeme og blod, der siger han, at det brød og det vin, som vi har på vores alterbord, det er mit legeme, og det er mit blod. Så er det jo ikke vores gode hukommelse eller vores følelser, der skal bringe os til Jesus. Men det er Jesus, der kommer hen til os. Og så er han nær hos os. Og så er det, og det er det, som vores vejt her, han understreger så meget, at lutheraner, siger han, de forsøger hele tiden at få fokus over på, hvad Jesus gør for os, og væk fra, hvad det er, vi skal præstere. Og vi kunne få til, jamen det er jo det, som skriften også siger, og det, som også alle kristne har brug for. Jo, vi har også brug for personlig tro og omvendelse, men det er jo det, som Gud han gør ved os, gør for os ved ordet. Når det sønderslår vores hjerter, når det viser os vores synder, og når det så viser os Jesus Kristus. Men nådemidlerne, de kan altså noget, som intet menneske kan, og som intet fromt menneske kan, og vores følelser ikke kan. Vi kan forsøge, om vi nu fornemmer, at han er hos os, men nej, det er ordet, som tager os tilbage til Jesus og bringer Jesus ind i vores liv her. Og det er dåben, som på samme måde gør det, og det er nadveren, som på samme måde gør det. 5 minutter om Guds nærvær. Det er ikke noget, som lige står i bogen. Guds nærvær. I Bibelen, der bliver der både sagt, at Gud han er i os, og at Gud han er hos os. Også at vi er i Gud. Paulus han skrev til menigheden i Korinth, ved I ikke, at I er et tempel for Helligånden, som bor i jer? Det lyder meget moderne, det her. Ånden i mennesket, at vi kan finde det åndelige i os selv. Paulus siger det jo. Ved I ikke, at I er et tempel for Helligånden, som bor i jer? Og han siger videre i kapitel 6, eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv. Så Helligånden er i dig, som tror på Jesus. Ånden i mennesket. Men vil det så sige, at vores ånd er Guds ånd? Vi fik jo Guds ånd ind i vores liv, da vi fik livet i Edens have. Finder vi så Gud i vores ånd? Nej, vi finder ikke Gud i vores ånd. Jesus sagde jo, I må fødes på ny. I må fødes af ånden. Der må komme et nyt pust ind i vores liv. Som også vi hørte i går. Jesus åndede på dem og sagde, modtag Helligånden. Det nye pust må komme ind i vores liv. Vi finder ikke Gud i vores egen ånd. Det som kunne lyde moderne, spirituelt, nyreligiøst, at Helligånden bor i jer. Det må ikke misforstås på den måde. Paulus bruger det netop til at sige til dem i Korinth, I kan ikke bare følge jeres egne lyster. Helligånden bor i jer som et tempel. I er dyrt købt, så er Gud i jeres legemer, og lev ikke som denne verdens vantro gør. Guds ånd er kommet til jer. Han siger, denne visdom har ingen af denne verdens herskere kendt. Den har Gud åbenbart os ved ånden. Så altså ånden kommer udefra, ifølge Paulus. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Det er kun dig, der kan fortælle, hvad du tænker. Det kan andre ikke fortælle dig. De ved det ikke. Og sådan er det også med Gud. Det er kun Gud, der kan fortælle os om Guds tanker. Vi har ikke fået verdens ånd, siger Paulus, men ånden fra Gud, for at vi kan vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi med. Ikke med ord lært af mennesker, men ord, som ånden har lært os. Så det er, ånden kommer til os med ord, som apostlene har lært af Gud. Derfor kom Paulus ikke til dem med veltalenhed, med fremragende talekunst, men han havde besluttet, at han ikke ville forkynde andet end Kristus som korsfæstet, og sådan fik de ånden ved i tro at høre, forklarer han. Og Jesus. Jesus siger det på samme måde. Jeg har endnu meget at sige jer, men I kan ikke bære det nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, som skal vejlede jer til hele sandheden, så skal han tale, ikke af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Og sådan kommer så Helligånden til dem, og så siger Jesus. At så vil I være i mig, og jeg vil være i jer. Den, som holder fast ved mit ord, ham elsker faderen, og vi vil komme og tage bolig hos ham. Så vi bor hos Gud, og faderen og sønnen bor i os. Det er Guds nærvær. Men det sker altså ikke ved vores tanker, men det sker ved Helligåndens ord. Og Helligåndens ord handler om Jesus Kristus. Hvad han gjorde for os. Han skal tage af mit og give det til jer. Og så skal apostlene give det videre til de andre. Og så giver vi det videre, som apostlene har givet os. Så vores åbenbaring, det er det, som vi har lært af apostlene, og de lærte det af Helligånden. Og Gud Fader, den almægtige, der står vi, at i ham leves og røres og er vi. Han rører os hver eneste dag med dagligt brød. Guds nærvær, det erfarer du om lidt, når du spiser frokost. Han er nær, fordi du får det brød, som han giver dig. Når vi sover og lægger os, og vågner og står op og taler og går og tænker på fremtiden, så kan vi tænke på salme 139. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over mine tanker. Du har reddet på, når jeg ligger eller går. Alle mine veje er du fortrolig med, for før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud. Det er Guds nærvær. Bagfra og forfra indeslutter du mig. Du lægger din hånd på mig. Jo, den evige og almægtige, han er til stede. Han er nærværende. Så hvor skulle jeg søge hen for Guds ånd? Hvor skulle jeg flygte fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Stiger jeg ned, lægger jeg mig i graven, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger? Slår jeg mig ned, hvor havet ender? Så leder din hånd mig også der. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset skal blive til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig, og natten er lys som dagen. Og for at vi rigtig må gribe det, siger han, det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i mors liv. Det er Guds nærvær inde i moderlivet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, er de flere end sandet? Og bliver jeg færdig, hvad så? Så er jeg stadig hos dig. Guds nærvær. Hos dig. Og samtidig er David klar over, at han med sine egne tanker kunne blive bedraget og komme bort fra Gud, for han siger til sidst i samme salme, renser mig Gud. Kend mit hjerte, Gud. Prøv mig og kend mine tanker. Se, om jeg følger Guds vej. Og led mig på sandhedsvej. Så Guds nærvær er ikke nogen selvfølge, men er en stor, stor gave. En gave, som han giver os ved sine nåde midler. Vi har lidt tid nu. Guds nærvær. De tre tegninger. Forneden. På side 1. Hvad der skete på korset har vidtrækkende åndelig betydning for os i dag. Tilgivelsen er en objektiv kendsgerning. Er det ikke objektivt? Er det ikke virkelig sandt og virkeligt, at Kristus bar vores synder på korset dengang? Det er virkelig sket. Og hvis nogen spørger dig, er du frelst? Ja, for Jesus Kristus bar mine synder på korset. Der er nogen, der vil sige, jo, jeg er frelst, fordi at jeg gjorde sådan og sådan. Eller fordi jeg overgav mig til Jesus. Og det var godt, at du gjorde det. Og du gjorde det også. Men kan det bære dig? Jeg havde en studiekammerat, der havde læst teologi, og han var dengang med i Navigatørerne, og han fortalte mig, at han havde gjort det flere gange, og han var stadigvæk ikke sikker, om han havde overgivet sig nok, overgivet sig til Gud. Senere blev han lærer på Dansk Bibelinstitut, og er en rigtig dygtig luthersk underviser. Og siden har han talt om dåben som det, som var hans vished. Når en luthers kristen siger, det skete på korset, det med mig, så får en kristen til og på korset, i graven og påskemorgen, der er jeg nu blevet delagtig. Fordi at i dåben er blevet ført herover, og jeg er nu blevet begravet med Kristus ved dåben til døden. Så nogle kristne, nogle siger, jeg blev frelst af jeg, og hvis jeg gør sådan og sådan, så bliver jeg måske frelst. Man kan jo ikke være helt sikker. Så siger Luthersk Evangeliske på side 44, de har fokus på Kristus og det, han har gjort. Og de søger at tvinge deres opmærksomhed væk fra dem selv og fastholde den objektive virkelighed i det, Gud har gjort for os gennem Kristus. Og det, som kapitlet så handler om, det er, hvad er sammenhængen, det er på side 48, mellem vores liv her, og så det, der skete, da Jesus blev korsfæstet. Og det er nådemidlerne, som fører os tilbage, og som fører det, der var tilbage, hen til os. Og så på side 2. I andre religioner, der henvender Gud sig gennem særlige oplevelser, visioner og direkte tilskyndelser og personlige åbenbaringer, så mennesket har altså sin egen oplevelse og bedømme det ud fra. Men i kristendommen henvender Gud sig gennem menneske sprog. Gud er en person, og han skabte os i sit billede. Derfor har vi samme sprog som ham. Og han har samme sprog som os. Og derfor kan vi forstå hinanden. Der er bare kommet synden hos os til at bryde det. Men Gud ændrer ikke på kommunikationsmåden. Han bruger sproget stadig væk. Gennem sproget opretter Gud sit forhold til os mennesker. Og han lader det trives gennem sproget. Gennem bønnen og gennem forkyndelsen og gennem bibellæsningen. Og derfor er det så kritisk, når Bibelen bliver angrebet, og nogen siger, Bibelen kan ikke være Guds ord, fordi sådan og sådan. Og han siger så i bogen, at det er jo tydeligt, at Bibelen ikke kan være Guds ord. For Bibelen blev jo først til omkring år 400 efter Kristi fødsel. Det var der, man samlede alle skrifterne. Indtil da, var det jo kirkens egne holdninger, så det var kirken, der skabte skriften. Men han siger, det er jo ikke rigtigt. For det var apostlenes forkyndelse, det var Jesu ord gennem apostlene, som skabte troen i kirken. Altså Guds ord skabte troen. Og så blev de skrifter, de blev så læst op sammen med skrifterne i det gamle testamente, som man allerede havde som hellig skrift. Og da man kom til over 400 efter Kristi fødsel, så samlede man. Man fandt ikke på, men man samlede. Og man sorterede fra. Og kriteriet det var det apostolisk? Var det fra apostlene eller ej? Og George, han har i formiddag også sagt, at der var så meget andet også. Nej, i omkring over 400, der skabte man ikke Nytestamente. Men der samlede man det sammen, som man var helt sikre på, var fra Jesus og hans apostle. Og det er det ord. Det er det ord, som er vores fundament. Og det er det ord, Gud bruger som information til os. Det kan I se nede på side 55. Bibelen som autoritet. Bibelen er sand. Og så side 57. Bibelen er Guds levende og virksomme ord. Bibelen er ikke kun information, men er altså også middel til at ramme os og konfrontere os med Gud og bringe Jesus helt ind i vores liv, fordi når vi hører ordet, så er det, at han tager bolig hos os ved ordet, ved syndernes forladelse. Og så fortæller han på side 58-60 om, hvordan han selv voksede i læsningen af Bibelen, hvordan han blev rejseslagen, og han så også nye billeder af Gud, som han aldrig før havde tænkt mulige i Gamle Testamente, Guds hellighed og Guds vrede. Og så siger han, det er vigtigt, at vi læser Bibelen og lader Bibelen fortælle os, hvem Gud er. For det her, det er ikke moderne, som mennesker finder på i dag, men det er sandt. Og på samme måde i afsnittet om dåben, der siger han, at ligesom Guds ord er nær gennem ordet i en bog, sådan er også noget nu nær hos os igennem dåbens vand. Og ordet ved dåbens vand. Helligånden på side 61 er til stede i dåbsvandet og virker genfødsel. Det var noget af en påstand. Kristus er til stede i nadverens brød og vin og forener sig med os igen. En fantastisk påstand. Og evangeliet formidles her på en objektiv måde. Altså på en måde, som ikke afhænger af mig, men som giver mig vished. Og så nævner han to bibelvers. 1. Peters brev, kapitel 3, vers 1, til side 63, og Romerne, kapitel 6, vers 3. I 1. Peter, kapitel 3, vers 1, står der om Noah og familien, der blev frelst. Han har lige forinden talt om Jesu død for vores synder. Og så siger han, at ligesom de blev frelst dengang gennem vand, sådan frelser, det er et forbillede på det vand, som nu frelser jer, nemlig dåben. Der står altså, at dåben frelser. Den er ikke aftvættelse af lamligt smus, men den er en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, fortsætter Peter. Og i Romerbrevet kapitel 6, vers 3 står det, som jeg nævnte før, at vi er begravet med Kristus ved dåben til døden. Og i stedet for at prøve at bortforklare de her ord, siger vej til os, så tager vi det bogstaveligt. Vi tror, at vi blev begravet med Kristus ved dåben til døden. Vi tror, at vi blev frelst i dåben. At Gud virkelig gjorde det. Og så vil nogen måske sige, at det her det fører jo ind i ceremoniel kristendom. Det fører ind i magisk kristendom, så man bare kan have dåbsvand og brød og vin og sådan noget, og så sker det hele uden tro. Ja, det kan det godt føre til. Det fører det jo til mange steder. Men at værne sig imod, at det fører til sådan en misbrug, det er jo ikke, at man så siger, at så kan dåben ikke frelse. Så frelser dåben ikke. Og at så er Jesus ikke lagelig til stede i nadveren. Det er jo ikke svaret på det. Tænk på korslangen i ørkenen. Der er også en illustration her med korslangen i ørkenen. Korslangen i ørkenen. Var det ikke korslangen, som reddede dem fra døden? Det var det jo. Hvis de så hen på korslangen, så reddede den dem fra døden. Den gjorde det altså. Så der skulle ikke sættes spørgsmålstegn ved, om korslangen kunne redde fra døden. Det kunne den. Der skal ikke sættes spørgsmålstegn ved, om dåben kan frelse. Det kan den. Dåben frelser. Korslangen frelser. Og det er det, der får folk til at kigge hen på den. Og så blev de frelst. Vi bliver frelst ved nådemidlet, og det er gennem tro. Vi bliver frelst ved dåben gennem tro. Vi bliver frelst ved Jesu nærvær i brød og vin, hans lame og blod, gennem tro. Vi bliver frelst ved ordet gennem tro. Ordet frelser, Jesus frelser. Dåben frelser, Jesus frelser. Nadveren frelser, Jesus frelser. Jamen, hvad med troen? Jamen, troen kommer, fordi Gud har disse midler. Han bringer til os, så vi kan tro. Og så tror vi. Personlig tro er en gave. Og han har et fantastisk godt afsnit om barnedåb, som han siger er et skoleeksempel på passiv modtagelse af frelsen. Så i stedet for at sige, nå ja, det er måske ikke helt så sikkert med børn, for de kan jo ikke tro endnu. Han siger, hov, hov, med børn, og så forklarer han. Og så nadveren på den sidste side, der har vi lammet, der bliver slagtet, og så blodet, der bliver smurt på dørstolperne. Og hvorfor gik englen forbi de der huse, dødsenglen, de der huse? Fordi der var smurt blod på dørstolpen. Var det på grund af deres stærke tro indvendigt, ind i huset? Var det på grund af, at de følte det? Nej, det var på grund af blodet. Det var blodet, som gjorde, at dødsenglen gik forbi. Hvorfor var det kommet på dørstolpen? Fordi de i stor nød havde smurt blod, strøget blod på dørstolpen fra påskelammet. Og vi sidder der i stor nød, og vi modtager Jesu lame og blod, hvad frelser os. Er det vores tro? Nej. Men det er Jesu lame og blod, som vi modtager, der redder os fra døden. Tror vi det? Ja, vi gør det. I stor nød tror vi det. Vi stoler på det. Vi klynger os til det. Men nogle gange er vi nødt til at se bort fra vores tro, og så gå ud og kigge på dørstolpen. Er der blod på den? Det er der. Okay, så går jeg ind igen. Så bliver jeg reddet. Er det Jesu lame og blod? Ja, det er det. Så bliver jeg reddet. Så se bort fra alt det hos dig selv. Og se alene på Jesus. Ligesom påskelammet i det gamle testamente virkelig reddede dem. Det gjorde det. Det var påskelammet, de spiste, som reddede dem fra døden, så de kunne blive frelst. Og sådan er det også det brød og det vin, vi spiser, som er Jesus' sande lame og blod, som redder os. Vi tror på det, fordi ordet har givet os den tro. Så er det ikke bare symbol. Så er det ikke bare, at vi skal forsøge at huske på Gud. Men det er Gud, der husker på os. Og så på side 78 nederst. Jamen, det er det sidste, jeg læser. I nadveren giver Kristus sig selv til mig. Alle hans løfter og alt, hvad han på korset har gjort for at retfærdiggøre og frelse mig, bliver her så håndgribeligt, at jeg kan smage det. I nadveren røg jeg i realiteten ved Kristus, som de første disciple gjorde det. Guds ord, som lyder i mine ører, mens jeg nyder dette måltid, fortæller mig, at hans lame og blod er for mig. Det forsikrer mig om, at mine synder rent faktisk er tilgivet, og at jeg står i Guds nåde. Så hermed er bogen meget anbefalet, ikke bare det her kapitel, men også de andre. Vi har, tror jeg, to bøger, der ikke er solgt endnu, hvis nogen gerne vil købe den. Og ellers kan den jo bestilles. Den koster 200 kroner, men her på lejren 75. Vi vil synge til sidst den sang, vi plejer at synge, når vi har været til nadver, nummer 43, vers 1 og 2. Nummer 43. Og glædelig dag.
Jesus gik under min syndige tag. Hvor må jeg dog sande, at Herren er god. Han gav mig sit hellige lægem og blod. Med sølle og sande i særlige ord. Med nadverens sprog. Hvor ville der vel en klage min sag i benådede sjæl? Hvor vil mig fordømme til Kristus er her, som gør mig retfærdig og hæver mig kær? Ham vil jeg og tjene med hjertelig lyst og lyde hans røst.
Lad os takke. Tak Gud for dine midler, hvorved
du rigtigt griber ind i vores liv og kommer og bor i vores hjerte, er hos os og vandrer med os, så vi må være i dig og hos dig. Amen.